Textem dnešního kázání budou slova zapsaná na začátku 7. kapitoly Janova evangelia. Potom chodil Ježíš po Galileji. Nechtěl chodit po Judsku, protože mu Židé ukládali o život. Byli blízko židovské svátky stánků a jeho bratři mu řekli: jdi odtud do Judska, aby tam tvoji učedníci viděli skutky, které činíš. Nikdo přece nezůstává se svými skutky v ústraní, chce-li být známý na veřejnosti. Činíš-li takové věci, ukaž se světu. Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili. Ježíš jim řekl: můj čas ještě nenastal, ale pro vás je stále vhodný čas. Vás nemůže svět nenávidět, nevšak nenávidí, protože ho usvědčují z jeho zlých skutků. Vy na svátky jděte, já na tyto svátky ještě nejdu, protože můj čas se dosud nenaplnil. To jim řekl a zůstal v Galileji. Když jeho bratři odešli na svátky, tušel také on, ale nepozorovaně, aby se o tom nevědělo. Tolik je slov textu. Bratři a sestry, docela náhodou, protože nejsem žádným studentem horlivým teologie ani církevní historie, jsem se dozvěděl ze své Jednoty bratrské, že právě dnes je to na den přesně 600 let, co skončil Kostnický koncil. A navrch ve čtvrtek, jak mnozí víte, k vám mám hovořit o evangeliu v mediálním světě. A pod téhleté dechberoucí informaci si určitě musíte myslet, co to ten člověk matlá dohromady. To je jako biftek potřený meruňkovou marmeládou. Jenže věřte, nevěřte, svým způsobem znovu ve mně bouchly kazatelské saze a ta exploze mě vrhla po letech zpět do náručí Janova příběhu Ježíše a jeho bratří, protože troufnu si říci, v něm nalezneme odpověď na obě otázky vyplývající ze snahy pochopit jak tu mocenskou roli církve, tak roli evangelia ve stále nepřehlednější mediální krajině. Začneme od toho druhého. Dnes jenom naznačím, abychom byli v souvislosti s tím biblickým textem. Řekneme-li média, vcházíme okamžitě do světa establishmentu, toho zavedeného, zavedených pořádků, co se tváří jako věčné a tím si získávají prestiž a vlastní sebevědomí něčeho božského a normativního. Je to svět moci, ani ne tak čistě politické moci, jako spíše psychologické. Jsou to totiž média, která, jak říkají mnozí, a v angličtině to zní snad smysluplněji než v češtině, stanovují agendu. To znamená, říkají, co a kdo je ve světě opravdu důležitý, kdo stojí za to, aby se o něm vědělo. Právě proto je chce vlastnit ta média stále užší a užší skupinka oligarchů, zvláště těch, co zjevně mají dvě z těch takových motorů lidského života v tomto světě, to znamená sex a peníze, už mají tak vyřešené nebo možná za sebou. A teď už jim zbývá jen ta poslední, moc. To jsou ty tři veličiny, které pudí člověka angažovat se ve společnosti. Jsou samozřejmě i jiné, ale Tyhle jsou nejviditelnější a nejznámější. A protože každý, kdo strčil nos do politiky, ví, že základním problémem politika není být dobrý, ale vytvořit obecné mínění, že je dobrý. A pokud to tak je, tak pak média, samozřejmě, ta stará i ta nejnovější, jsou vlastně pro politika svým způsobem výrobním prostředkem. Možná to tak na první pohled nevypadá, ale to vše má mnoho společného s okolnostmi našeho textu. Ježíš se pohybuje v takové šedé zóně, náboženské šedé zóně Galileje. Protože to mainstreamové židovstvo, to ten hlavní proud židovstva, ho chce zlikvidovat. Ač rozhodně jeho učení nemělo za cíl je svrhnout, zničit, zadupat. A je docela zajímavé číst, když bychom ještě šli kousek dál za ten náš oddíl, číst, že Židé se dohadovali, jestli je Ježíš dobrý nebo zlý, ale na veřejnosti o tom nemluvili, protože měli strach ze Židů. No, protože vždycky se najdou židovskější Židé a křesťanštější křesťané a češtější Češi, kteří si nějak tak dali za úkol zachránit národ, zachránit náboženství. Cítíte to dýchnutí toho strukturálního náboženství, co si samo, ale samozřejmě s naší pomocí, protože my mu to častokrát delegujeme, tomuto organizovanému náboženství, tu moc nad námi. Dalo si za úkol reprezentovat a pak i zastupovat Boha a jeho řád. V naší křesťanské hantýrce to zní, co když to zní asi takto. Církev je povolána pást stádo Kristovo. Cítíte to vnitřní napětí v tomto výroku, který dlouhou dobu řídil běh církve od Řehoře 16. Církev je povolána pást stádo Kristovo. Církev, to znamená, to musí být někteří onačejší, aby měli, kteří mají právo pást ty hloupé, natvrdlé beránky a ovce. Tedy církev pase stádo. Zvláštní, ale fungovalo to mnohá staletí. A teprve možná v nedávné době začínáme odhalovat, co to je vlastně za blbost, tento výrok. Vždyť jaká pak, co pak církev není tím stádem? Ale zpět k Ježíši. Stačilo, že nezapadal, ba tu a tam vyčuhoval a měl svůj vlastní pohled na původ a smysl božích nařízení. A Jan nám dává nahlédnout do takové velmi zvláštní chvíle, vlastně v jeho domě, v jeho rodině. Je to jedinečný detail a Jan, jak víme, má smysl pro detaily. Třeba když mluví o nasycení zástupů, tak u něj cítíte tu trávu a všechno to, na čem seděli ty tisíce. A tady máme takový malinký vhled do rodiny, mezi ty nejbližší. V té jeho vlastní rodině se teď najednou jakoby láme chléba. Bratři si ho vzali tak schovývavě mezi sebe a nalili tomu snílkovi čistého vína. Nikdo přece nezůstává se svými skutky v ústraní, chce-li být známý na veřejnosti. Příležitost se musí popatnout za pačesy. Je potřeba dobře naslouchat veřejnému mínění, trochu se svést na jeho vlně, trochu ho mediálně masírovat. A to si také řekneme ve čtvrtek víc, tak trošku ho velmi nenápadně sformovávat přes všechny ty instinkty, které od dob lovců a sběračů máme v sobě zabudovány. A věřte, že ta naše šedá kůra mozková, na kterou jsme hrdí, která tvoří ten náš racionální svět, je ouská šlupička ve srovnání s tím instinktivním, kde se bojíme, utíkáme, bojujeme. Když na to uhodíte, mají vás vrsti. Je potřeba to vědomí lidí a masírovat. Holenku v tomto světě nestačí být dobrý, je potřeba, aby si lidé mysleli, že jsi dobrý. To je ten politik. Tento princip krutý už zlomil vás nejednomu upřímnému politikovi, který se třeba spolehl na to, že Bůh vidí jeho dobré úmysly a zapomněl na to, že lidé potřebují znamení a dneska ještě navíc k tomu dobrý pocit, dobrý dojem, že s tímhle člověkem jsme na dobré cestě. Jdeme dobrým směrem. Ten pocit je důležitější než jakákoliv fakta, protože informace, fakta, kdo má na takové věci, zvlášť v tom složitém světě, čas? Jeruzalém je o slavnosti stánku takovou tehdejší mediální laboratoří. Je plný lidí, schopných bojaré náladě dožínek, protože slavnost stánku byla cosi takového, dožínky. Jsou schopných následovat kohokoliv, kdo jen trochu naplní tu zásadu chléb a hry, pod jehož spasitelským vedením se věci jakoby automaticky dají do pořádku. Nic to nebude stát, bude to na lusknutí prstů. Ti rodinní poradci mu říkají, když se vydáš ve správnou chvíli, vnesou tě do Jeruzaléma na ramenou a nemusíš sbírat žádné sponzorské peníze, budeš mít PR zadarmo. Ty přece nejsi žádná okresní galilejská liga, ty máš navíc. V Jeruzalémě se dělá díra do světa. Tam se dělají dějiny. Asi tak nějak mu radili ty domácí imagemakeri tomu svému nepraktickému Dobromilovi. Nevím, jestli dobře předpokládám takové malé pousmání ve vaší mysli nad těmi Ježíšovými bratry. Ale také nevím, jestli bylo vůbec na místě se pousmát nad naivitou těch Ježíšových bratrů. Protože, bratři a sestry, ono to ve světě takto funguje. Nedělejme si iluze. O kom se nemluví, není, kdo není v médiích, neexistuje. Věřte, nevěřte, dokonce je známo, že hvězdičky, ty malé hvězdičky popusy dokonce platí skandální odhalení, dokonce i tehdy, když je úplně vymyšlené a dokonce i tehdy, když je negativní, protože je lepší být v médiích s negativní nálepkou než vůbec. Pro vás je stále vhodný čas, říká Ježíš. Vy na ty svátky jděte. Vy jděte po téhleté cestě. Jakoby říkal, ano, je to počítání vašeho světa. Ten náboženský z toho nevýjímaje. Vy musíte popadnout příležitost za pačesy. Kout železa dokud soužhavá, budovat si postavení, nikdy neříkat nikdy, být velicí, aby evangelium mohlo být velké, být známý, aby vešlo ve známost. Vám světí účel prostředky, tak to mezi vámi chodí. Tak se čte čas a jeho příležitosti. No a když podle toho budete žít, budete srozumitelní a dobře proplujete. Dělejte to tak, jak se to dělá a budete mít klid, říká jakoby v druhém plánu. Choďte třeba za složitých okolností v rektálním předklonu, mávejte, kde se má mávat, klekejte, kde se kleká, prostě jak je to v té vodňanské osněhurce, když všechno budeš dělat, dobře se ti povede. A my dospělí tady mezi svou víme, co takové všechno znamená. Mohlo by to vypadat, že Ježíš tu na cestě realismu staví vedle sebe dva jakoby stejně hodnotné paralelní světy. Prostě konstatuje, že jsou a vždycky budou dva světy. Svět ideí a ten, ve kterém jsou peníze a moc až vždycky až na prvním místě. A že dokonce oba mohou patřit k lidu božímu. A my to tak někdy přímo nebo nepřímo říkáme, no tak jsme jenom lidé, že? Jenže pak do tohohle toho možného uvažování nad tím, co vlastně Ježíš chtěl tím říci, a zda nějakým způsobem vlastně neposvětil takovou tu lidskou tvář náboženství a ten chod světa. Pak do toho čteme jednu větu Janova teologického komentáře. Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili. To stojí hned po těchto slovech. Jak nevěřili? Vždyť přece oceňovali jeho velké skutky, jenom nechtěli, aby byl světoznámý na Litoměřicku, jak známe z jiného našeho velikána Cimrmana. Nechtěli, aby se zakopal v Galileji. A tohle, že je nevíra? No, je. Já si myslím, že Jan má pravdu. Skládat důvěru ve světské páky prosazení evangelia znamená posmívat se těm božím. Potřeba mít své lidi na důležitých místech, kde se dělají dějiny, znamená nevěřit, že Bůh je má v rukou, že je jejich pánem. Znamená to v důsledku, co si jako doplňovat kříž, jako něco stále ještě neúplného, něco snad dobrého pro osobní hygienu, vnitřní, duševní a duchovní, ale naprosto nedostatečného pro divoký svět politiky a podivuhodně složitý svět náboženství toho pilíře obecné mravnosti s těmi paragrafy slušného chování. Patří sem i ta snaha církve odborně nebo intuitivně amatérsky vytipovat díru v trhu, což dnes má většinou formu takového ideologického podbudování všech obranných mechanismů, hájících staré dobré pravdy a zvyky proti spiknutí modernismu. A Bůh ví, zda i ten náš postrestituční realismus, i ten na tom na spravedlnosti postavený, nás jednou nedostihne. Zda nemá v sobě takovou nebezpečnou příchuť nevěry, že otec se postará o své děti i svou církev, i když nebudou mít žádný kapitál na přežití. Prostě proto, že to, co je z Boha, nemůže zemřít. Zatímco tomu, co z Boha není, nepomohou ani miliardy. Nevím, nejsem soudce. Kladu to jako otázku. Ale teď se nabízí jiná otázka. Co to však znamená v pohledu tohoto textu věřit? To vždycky bývá těžší říci než ta negace. Ta, tu známe, to je náš svět. Ten je srozumitelný. Myslím si, že z hlediska toho našeho příběhu, tak jak čtu to, co Ježíš říkal a udělal, znamená spolehnout se na vnitřní motivaci dobrého života z moci Boží. Dobrý, průhledný, odvážný, důvěryplný život dělá zázraky. Všude tam, kde lidé cítí a přiznávají svou potřebnost. Tehdy to byla Galilea jako protiklad nábožensky vykypělého a soběstředného Jeruzaléma. Myslím si, že věřit znamená spolu s Ježíšem chápat, že pravé dějiny se nakonec nedělají v místech moci, v parlamentech, v médiích, ale že to nejdůležitější, co zachraňuje svět, se děje v mém vlastním srdci, v jednotlivé lidské duši, její svobodě a odvaze k lásce. To jsou ty opravdu světové dějiny. Pouštět chléb po vodě a nechat to na vůli Boží, jestli se ke mně vrátí. To je víra, co dělá díru do světa. Milovat bez zadních vrátek a kalkulů. To je víra, co tmelí a zachraňuje svět. A mimo jiné, bratři a sestry, to také znamená nebát se těch molochů náboženských, mocenských, mediálních, nesedat si před nimi na zadek ani si nenechat namluvit, že kdo v nich není, je čičmunda nebo nímant. A nenechat se zároveň strhnout ani do toho opačného extrému. Jejich demonizování a rozvíjení všelijakých paranoidních vizí o mocenských spiknutích židozednářů a imperialistů a světských médií, proti kterým si musíme založit svá vlastní alternativní média, své vlastní křesťanské masážní salony, i to existuje. Jsou takové televize a média. Všimněme si té poslední věty. Když jeho bratři odešli na svátky, tu šel i on. Velmi důležité. Odešel ten humbuk a to vnější, co mohlo ovlivnit jeho příchod do Jeruzaléma. Ale pak šel nepozorovaně, aby se o tom nevědělo. Šel bez tleskačů, bez těch světských pák, bez těch mafiánských peněz, které se církevním kanálem očistí od krve a začnou pomáhat dílu Božímu. Bez lobbystů šel v síle vnitřního Božího zmocnění. Dosvědčit, co měl za úkol dosvědčit. Ne hrát nějakou významnou roli v tom divadle světa. Zašel neočekávaně, jako ten očekávaný v Malachiášově proroctví. A nepřišel se zeptat, jak vám šlape HDP a jak se vám daří získávat a uchovávat moc. Případně, jak vám narostla čísla obětovaných zvířat či salární obětavost. Ptá se, kolik jste toho zase naspekulovali, nalhali a nahrabali na těch obyčejných, co nemají vzdělání a vaši geniální schopnost pohybovat se na samé hraně zákona, kde to sice smrdí špínou, ale krom trošky ostudy to nic nestojí. Ptá se, co jste udělali pro vdovy a sirotky? Co děláte pro bezdomovce? Prostě, jak se chováte k těm nejslabším? Podle toho se poznává zdraví a velikost vaší společnosti a vás samotných. Mějte se rádi, jak vás má rád Bůh. A třeba přestanete potřebovat dodávat si sebe důvěru společenskou prestiží a postavením. Ten Ježíšův postoj rozhodně není pryč od Jeruzalému, Římu, bílých domů, mediálních mocností, pryč od zkaženého světa. Do lesu útečme, vytvořme si své paralelní světy, třeba s těmi dnes tolik populárními alternativními fakty. Ne, on šel do Jeruzaléma, ale v mocné naivitě dítěte Božího. Co nekalkuluje, které jedná, když to tak má být. Od té vymazlenosti Boží láskou a pravdou do těch takzvaných velkých dějin. To je cesta Božího syna. Proto, jakkoliv jsou psychologicky pochopitelná ta naše duchovní géta, nejsou, prostě myslím, že nejsou z Boha, i kdyby nám v nich bylo sebe lépe. Myslím si, že víra neprozkoušená tou volnou soutěží tohoto světa je jen krásnou fikcí, o kterou ovšem ti opravdoví hledači dle mých zkušeností nemají žádný zájem. Protože pokud by jim šlo o něco takového, tak svět jim umí nabídnout mnohem onačejší fikce. Kvůli tomu nepotřebují přicházet do lidu Božího. Většinou, a to je také naše zkušenost a díky Bohu za ní, zbystří, až když ucítí vůni evangelia. Jakési síly, která není z lidí. Tam najednou začnou být velmi ostražití a vnímaví. Všechno iluzorní, všechno fiktivní je rozhodně nezastaví. Je to už dneska trošku ohraný obrázek, ale jen si připomeňme toho našeho papeže Františka, když vyšel z té role toho zastánce církve, toho člověka, který ji musí neustále takhle ochraňovat a vytvářet hradby, aby ono se to nerozprchlo. Když si najednou dovolil žít evangelium, jak najednou zmátl miliony lidí, protože na ty ochránce jsou zvyklí, to jsou všichni ti černokněžníci a já nevím, jak jsou ještě barevně oblečení, kteří to přece mají v popisu práce. To je úplně normální. To nikoho nevzrušuje. Ale když najednou někdo vezme vážně evangelium, tak to je bomba. Nevím, bratři a sestry, jestli to tak cítíte, ale já se vždycky z tohoto textu, když se k němu dostanu novou chuť pustit se do dobrodružství kladení nových otázek a snad i otevřenosti vůči novým svěžím odpovědím Božího ducha. Odvahu být obyčejný, být sám sebou a možná převzít i úkol, ten báječný úkol být Božím bláznem, co voní Božími možnostmi. Protože, a tady se dostáváme k tomu začátku našeho kázání, náš úkol není zachránit svět. To byla ta pravá tragédie kostnice. Církev, co zachraňovala sebe a Evropu, ta neměla čas na takové podružnosti, jako je Kristus a evangelium. Když se hroutí církev a Evropa, k čemu nám jsou tyhle snílci? Tedy naším úkolem není zachránit svět. My máme být svědky, ne vychovateli. A Bohu díky se to pořád tak jako znova a znova dere slupkou líného návyku a to je báječné. Protože aspoň pro mě to znamená, že člověk, svět a církev mají ještě naději. Amen.